Татарстан хөкүмәте йортында 2026 елда Россия Венчур форумын хәзерләү һәм аны уздыру буенча Республика оештыру комитетының беренче утырышы узды. Аны видео элемтә аша Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков алып барды. Венчур форумын оештыру комитеты рәисе Татарстан премьер-министры Алексей Песошин чыгыш ясады. Валерий Фальков билеп иткәнчә, экосистеманы үстерү һәм иң яхшы тәҗрибәләр белән алмашу өчен 2026 елда Россия Венчур форумын уздыру мөһим. Ул форумның экосистемада катнашучыларны берләштерү, инвестицияләр җәлеп итү, яңа юнәлешләр буенча фикер алышу урыны булачагын ышаныч белдерде. 2036 елга кадәр технология лидерлыгын үстерү буенча Россия Федерациясе президенты Владимир Путин билгеләгән ил күләм проектларны гамәлгә ашыруда Россия Венчур форумы аеруча әһәмиятле. Форум киләсе елның 8-10 апрель көннәрендә узачак. Пленар утырышның темасы технология эшмәкәрлеге, югары компетенцияләр киңлеге дип атала. Алексей Песошин барлык җавап затларга форумга хәзерлек мәсьәләсен аерым контрольдә торырга кушты. Ул чараның тиешле дәрәҗәдә оештырылачагына ышаныч белдерде. Татарстанда инвестицияләрнең гомуми күләме 1 миллиард сумнан артык булган 5 яңа завод барлыкка киләчәк. Әлеге проектлар Татарстан премьер-министры урынбасары, икътисад министры Митхат Шаһиәхмәтов рәислегендә Шаллы яшел үзән һәм Менделеев алгарышлы үсеш территорияләрендә эшчәнлек турында килешүләр төзүгә заявкаларны карау буенча комиссияләр утырышында хупланды. Предприятиеләрне эшләтеп җибәрү 83 яңа эш урынын булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Менделеевта эш проект гамәлгә ашырыла. Шаллыда эретеп ябыштыру җиһазларын җиштерә башлаячаклар. Яшел үзәндә азык-төлек предприятиесе ачыла. Яңа проектлар җир һәм мөлкәт салымыннан азат итү, табышка салым буенча киметелгән ставкалар, шулай ук җир кишәрлекләрен ташламалы алу мөмкинлеген бирә. Хәзер Татарстанда 5 алгарышлы үсеш территориясе исәпләнә. Алар Шаллы, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чистай, Менделеевта урнашкан. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән 100 яше тулган һәм аннан да өлкәнрәк кешеләрне хөрмәтләү тантаналары дәвам итә. Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Түбән Якый авылында яшәүче, 102 яшен түгәрәкләүче педагог ветеран Тахирә Әсәнованы өлкәннәр һәм укытучылар көне белән тәбрикләде. Тахирә апа сугыш чоры баласы буларак, колхозда сабанда сергән көлтә дә бәйләгән икмәктә ташыган. Яш кыз читтән торып, бөгелмәдә укытучылыкка укый, шуннан соң аның барлык хезмәт юлы балалар укыту белән бәйле. Татарстанда ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен фатирлар сатып алуга 382 миллион сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Мохтаҗларга фатирлар республиканың җирле муниципаль берәмлегендә бирелә. Торак төзелеше һәм санитария нормаларына туры килергә. Айрым кухнялары, санитария узыллары булырга тиеш. Тузган яки авария хәлендәге йортларда фатирлар сатып алу рөхсәт ителмәй. Татарстан 9-нчы сыйныфны тәмамлаган укучылар өчен гомуми дәүләт имтиханнарын тапшыруда экспериментка кушылачак. Россия мәгариф министрлыгында әлеге экспериментны 2029 елга кадәр озайтырга һәм катнашучылар санын илнең 6 төбәгенә кадәр арттырырга ниятлиләр. Беренче этапта проектка Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Липецк өлкәсе кергән. Эксперимент нәтиҗәләрен объектив бәяләү өчен күбрәк вакыт кирәк. Шуңа күрә экспериментны озайтуына түгел, ә аның географиясын киңәйтү турында карар кабул ителгән. Анда Татарстан, Ростов һәм Төмән өлкәләрендә катнашырга ризалык белдергән. Исезгә төшерәбез. Быелның апрелендә Россия президенты Владимир Путин 10-нчы сыйныфка укырга барырга планлаштырмаган 9-нчы сыйныф укучыларына гомуми дәүләт имтиханнарын 2 фәннән генә тапшырырга мөмкинлек бирүче законны имзалаган иде. Әлегә гадиләштерелгән тәртип Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Липецк өлкәсендә гамәлдә һәм 2025 ел ахырына кадәр исәпләнгән. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчетендә Коръән дөньясы дип исемләнгән Россия-Катар интерактив күргәзмәсен ачу тантанасы була. Анда Татарстан Республикасы мөфтие Камил Сәмигуллин, Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары мөфти Рушан Аббасов, Катар дәүләтенең вакыфлар һәм ислам эшләре министрлыгы, шулай ук республика хөкүмәте вәкилләренең катнашуы көтелә. Коръән дөньясы халыкара күргәзмәсе 2024 елның ноябрендәге уңыштан соң яңа форматта күрсәтелә. Быел ул тибегара дәрәҗәгә чыкты. Экспозиция Мәскәү, Саратов һәм Саранск шәһәрләрендә күрсәтелде инде. Коръән дөньясы күргәзмә генә түгел, ул тарихны, рухи дөнья һәм заманча технологияләрне берләштерүче зур мәгърифәтчелек проекты. Ул изе Коръәнгә кагылышлы бай мирас белән танышырга, аның буыннар һәм мәдәниятләрне берләштерүен күрергә, бүтән кешелек өчен мәңгелек әһәмиятен тоярга мөмкинлек бирә. Күргәзмә мәйданчыгында Россия һәм Катар режиссерларының ислам мәдәниятенә, рухи кыйммәтләргә багышланган документаль нәфис фильмнар да күрсәтеләчәк. Кино тасмаларының кайберләре Алтын Мөнбәр Казан халыкара кинофестивалендә тәкъдим ителде. Күргәзмә Мәрҗәни мәчетендә 4-6 октябрь көннәрендә иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр эшли. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 4 октябрь шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, төнлә һәм иртән урыны белән томан, җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы. Көньяк һәм көнчыгыш районнарда -3-кә кадәр суыта. Көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 770 миллиметрын тәшкил итә.